Колко бързо тече времето. Само преди няколко часа бяхме тук, но на мен те ми се струват като минути. Скъпи вярващи, макар и да не се иска, Господ Исус час по-скоро да се яви в небесните облаци и да не вземе със себе си, не бива да забравяме, че все още имаме много работа за вършене. В две посоки. Лично духовно съграждане, което е нещо много важно, и втората е подпомагане чрез молитва и представяне Божията истина на хората от моя кръг, от личния кръг. Всеки един от своя кръг. Исус често използваше истории под формата на притчи, за да отвори съзнанието на последователите си. Но знаете ли, ако човек се отдели малко повече време, ще открие такива и в съвремието. Те не липсват. Дълбоко съм убеден, че ако сме наблюдателни, ще бъдем мотивирани от съвсем дребните, незабележими на пръв поглед неща, които се случват около нас. И може би ще учим уроци. Уроци от онези малките, дребните неща. Ето какво се случило с филмовия продуцент Сесил Демил. Той бил човек с голям талант и обичал много да се осъмотява, за да обмисля проблемите си, за да разсъждава върху това, което му предстои в живота или това, което му се е случило. В момента някакви сериозни лични неприятности, той отишъл до едно езеро в щата Мейн, в Съединените щати, качил се на лодка и навлязал някъде навътре в езерото. Гребейки, стигнал до едно място, където водата била много плитка, и решил там да се установи. Там да мисли, там да разсъждава. Погледнал през борда и видял, че дъното, което било, водата била прозрачна, че дъното било усеяно с някакви бръмбароподобни животинки. Решил да така да отдели малко време и да разгледа тази колония от подобни на бръмбар животинки. Докато ги наблюдавал любопитно, един от тези водни бръмбари от множеството, от стотиците, може би хилядите водни бръмбари, излязал на повърхността и бавно започнал да се катери по неговата лодка. Когато най-сетне стигнал догоре, той се вкопчил в дървото здраво и знаете ли какво направил? Умрял. Просто умрял. Демил го наблюдавал известно време, опитал се така да го пипне, бръмбарчето не мърдало. Било доста едро, но не мърдало, то било мъртво. Просто било мъртво. Продуцента забравил за бръмбара и се отдал на своите размисли. Престоял там няколко часа и след като изминало това определено време, в което подредил мислите си, отново погледа му попаднал върху мъртвото насекомо. Той видял, че от горещината черупката му станала много суха и ронлива. Дори го пипнал отново. Докато разглеждал така тази черупка, изведнъж като че ли тя се размърдала. Тази суха и ронлива черупка се пропукала, станала на прах и оттам се появило едно ново същество. Едно водно конче, което поисъхнало малко на слънцето и след това полетяло с изкрящите си на слънчевата светлина цветове. След известно време това красиво крилато насекомо се върнало обратно и се спуснало към водната повърхност, точно там, откъдето излязло. Отдолу били водните бръмбари. Но до вчерашния им събрат се намирал вече в един нов, непонятен за тях свят. Той вече не бил при тях. Не можело и да се върне там. Те продължавали да водят своето ограничено съществуване там долу, докато крилатия им братовчет разполагал с цялата свобода между небето и земята. И може би бил доста щастлив. Описвайки по-късно това преживяване, Демил завършва с един много проницателен, един изключителен въпрос. И той пише така: нима Създателят на Вселената би направил това за един воден бръмбар и не би го сторил за човека? Стартирах проповедта с тази история с цел да бъдем по-наблюдателни в всекидневието си. Защото Бог разкрива своите планове за нас и прави всичко необходимо, за да събуди доверието ни в Него. Илюстрирането на онова, което ни очаква в близко бъдеще, ще ни помогне да израснем духовно, да се изградим, да се съградим, да не сме критични към забавянето на Христовото идване, но да виждаме в това бавене една особена милост, една възможност за натрупване на по-голям опит, една възможност за доближаване до Исус, една възможност да бъдем подобни на Исус. Защото от подготовката, която правим, ще зависи нашето влизане във вечността. Но ако ние разпределим равномерно тази подготовка, няма да се налага в едно силно и тежко време да бъдем напрегнати. Ние желаем да разгърнем целия си скрит потенциал и да го вложим разумно. Да го инвестираме в Божията кауза. Но как да стане това? Как да стане това на практика? В този час ще разгледаме три стъпки за постигане на по-големи духовни победи в личен план. Защото всеки един от нас би трябвало да вижда лично в себе си, да чувства някакъв напредък. Знаете ли, днес всички участваме в Господнята вечеря и трябва да ви кажа, че след всяка Господня вечеря, макар и преди това да се прави, би трябвало всеки един така да направи една равносметка на живота си и да се запита: абе, в толкова Господни вечери участвах, станах ли по-добър? Знаете ли, ако един човек е адвентист от 50 години, колко Господни вечери е участвал? 200. 200 Господни вечери. Какво означава това? Че много му е простено. Че много пъти са измивани нозете му и много пъти е измивал нозете на братята и сестрите си. И това означава, че трябва да е доста напред от всички останали. Но не мога да си обясня защо понякога с втеча на годините ние не се променяме към добро. Три стъпки за постигане на по-големи духовни победи в личен план. Разбира се, ще изходим от един библейски случай от времето на Исус. Ще се спрем върху една личност, която според всеобщото разбиране беше обречен човек. Но той не се остави в това положение. Един човек, който се бори усърдно, един човек, който извоюва победа. Мисля, че във всяка една ситуация, представена ли в Свещеното писание, има урок. И тук има един изключителен урок в този случай. Той е записан в Евангелието от Марко, 10 глава, 46 до 52 стих. Нека да започнем с 46 стих. Марко, 10 глава, 46 стих. Дойдоха в Ерихон, и когато излизаше от Ерихон с учениците си и едно голямо множество, Тимеевия син Вартимей, един сляп просек, седеше край пътя. Ето това е предисловието всъщност. Задавам си веднага въпроса: коя ли е била причината, поради която Вартимей е стоял край пътя на изхода от Ерихон? Текста ни информира. Там пише, той беше просяк. Но обикновено просяците там ли стоят на края на града? Те не са ли някъде вътре из града? Не са ли там, където са пазарите, където се събират най-много хора? Знаете ли, вероятно това е било най-удобното място за самия Вартимей. Слепецът е знаел, че там, край пътя, хората ще му окажат някаква милост. Та това е един главен път. Ще го преглеждат. Кой с храна, кой с пари, но не само това е истинската причина. Има една важна втора причина. Вартимей не е човек, който не се интересува от това, което се случва в неговия град и това, което се случва в околността, в страната му. Той е любознателен човек. Там край пътя Вартимей научаваше всички новини. Той обогатяваше познанието си. Ако се стоеше в къщи и се окайваше, какво ли би постигнал? Нищо. Абсолютно нищо. Но там край пътя надеждата го крепеше. Там край пътя той участваше в цялостния живот на Ерихон. Чуваше стъпките и разговорите на всички напускащи го хора, напускащи града хора, а знаете ли, това за него никак не беше малко. Макар и да не виждаш, все пак да чуваш какво се е случило, къде се е случило, защо се е случило. Някой ще се спре, ще ти каже нещо, друг може и да те наругае, но за него това беше живота. И така, за да разкрием първата важна стъпка по пътя ни към големите духовни победи, ще трябва да прочетем и следващия 47 стих. Марко 10 глава 47 стих. И като чу, че бил Исус Назарянинът, започна да вика, казвайки: Исусе, сине Давидов, смили се над мене. Кой минаваше оттам? Писанието ни казва: Исус. Самия Исус минаваше оттам. Скъпи вярващи, по-настоящем няма да е пресилено, ако кажа, че ние живеем в един сляп в духовно отношение свят. Сляп в духовно отношение свят. Болшинството от хората се задоволяват само с настоящето и никой не мисли за бъдещето. Ако мислят, то е свързано с материални придобивки. С нищо повече. Как да натрупа повече? Как да подсигури поколението след себе си? Материализма е променил мисленето на хората. И те предпочитат да останат на нивото на всеобщите схващания идеи. Връщам се на историята с бръмбарите. За хората от нашия свят да напуснеш колонията и да излезеш на повърхността е равностойно на безумие. Всеки е свикнал там, на своето си ниво. И там му харесва. Защо трябва да излизам напред? Защо трябва да се нарушавам спокойствието? Защо трябва да рискувам? Вартимей можеше да не напуска дома си. Вартимей можеше да остане на своето място за просене, с протегната напред ръка. Да чака и да пропусне най-великия шанс, който небето му предлагаше. Самия Бог в лицето на Исус минаваше оттам. Представете ли си? Да пропуснеш точно това. Да пропусне срещата си с Бога. Но Вартимей не го направи. Той събра всичките си сили, макар че там имаше една, може би, огромна тълпа, която говореше, която дискутираше, той започна да вика с всички сили: Исусе, сине Давидов, смили се за мене. Знаете ли, много вяра се изисква. Да не си видял нито едно чудо на Исус. Да не си бил свидетел на нито една проповед на Исус. И изведнъж, само на базата на това, което другите са говорили, да чуеш, че Исус минава и да започнеш да викаш. Тук можем да извлечем първата стъпка, изискваща от нас активност. И тя е: избери внимателно и чрез много размишления и молитви вземи решението какво желаеш. Това трябва да го направи всеки разумен човек. Ако иска да върви към духовен напредък, към развитие, трябва да избере внимателно и чрез размисли и молитви да вземе решение какво точно иска. Какво е неговото желание. Знаете ли, чувствата са нещо добро, но доколко са устойчиви и постоянни. Чудесата са нещо впечатляващо, но дали предлаганото днес чудо не ще бледнее в сравнение с онова, което ще се появи утре? Предполагам, може би някои от присъстващите тук са били свидетели на чудеса. Чудеса, извършвани дори от вярващи хора, от различни деноминации. Аз съм бил свидетел на такива неща и съм ги виждал. Но трябва да ви кажа, че не можем да базираме вярата си на чудеса. Защото дявола също прави чудеса. Той може да даде една болест, да натовари човека с едно тежко бреме, да го простре на легло и след това да използва един служител, един фалшив Божий служител, един човек, който носи Божието име, да го изпрати и да го излекува този болник. Да го вдигне от леглото. И човека да се довери на този служител, който не познава добре Библията, но който ще го подведе. И един ден при пришествието ще трябва да преживее най-голямото разочарование. Скъпи братя и сестри, нашата вяра трябва да бъде положена на една здрава, много твърда основа. Вартимей беше сляп човек. Но не и глух човек. Вартимей не беше глупав човек. Там край пътя излизаш от Ерихон. Аз дълбоко съм убеден, че Вартимей не е чул само една история за Исус. Хората явно са разговаряли в онова време. Той може би е слушал как Исус ликува и надеждата го е поддържала, крепяла го е, че рано или късно този Исус ще мине оттам. Той не разчиташе на чувствата, нито на това, че нещо може случайно да промени хода на неговия живот. Вероятно този слепец много е размислявал. Аз допускам, че се е молил. Сигурен съм, че е бил вярващ човек. И когато при шума от минаващия народ попита и разбра, че на неговия път, на пътя, който всекидневно стои той, е Исус, Вартимей беше готов със своето решение. Исус е Сине Давидов. Той извика: смили се над мене, помогни ми. Спирайки до тук, аз мисля, че е необходимо всеки един да се отговори на някои жизнено важни въпроси. И ако не го е правил досега, да си ги зададе, за да има правилния отговор, да не остане в някаква заблуда. Какви биха могли да бъдат тези въпроси? Например, на каква база стъпих, когато основах вярата си? На каква база стъпих? Дали не дойдох заради това, че в това общество ми е много приятно, че тук имам приятели, и дали не стоя само заради това? Друг въпрос, дали моето решение за Исус беше резултат от едно внимателно размишление и молитви? Уроците от съботното училище. Да преживеем Исус. Да преживеем Исус. Не само да изповядам. Какво ме ползва да изповядам, ако не съм го преживял? Дали моето решение за Исус беше резултат от едно внимателно размишление и молитви, или все още съм в дъбравата на объркаността и се лутам и се чудя защо вървя с тълпата? Защо вървя? Защото това множество следващо Исус, поне в по-голямата си част по времето на Вартимей, беше една група, която търсеше сензации. Там бяха Исусовите ученици, но там имаше изпратени хора, които да следят, които да видят какво прави, които да доносничат. Там имаше какви ли не хора и може би много малко искрени. Там сигурно имаше такива, които се удивляваха на чудесата на Исус и вървяха заради това. Такова нещо не е било, такъв пророк не се е издигал. Скъпи братко, сестро и приятелю, ако все още си объркан и не си ориентиран, време е да отидеш в тайната си стаечка. Да коленичиш пред своя Спасител и да му изплачеш проблемите си. Да му предадеш сърцето си всецяло. Защото ако 1% от сърцето ни не е предадено на Исус, това е един много сериозен отвор, една врата за действията на дявола и за внушенията му. Бъди убеден в едно, че когато отидеш в тайната стаечка, коленичеш пред Бог и изплачеш всичко това, което ти тежи, бъди убеден, че Исус ще те приеме. И ти ще бъдеш едно от любимите Негови деца, които го следват неотклонно. Исус ще чуе молбата ти. Свещеното писание има много обещания по отношение на това. Самия Исус говори за това, че който отиде при Него никога няма да бъде изгонен, няма да бъде изхвърлен. Стига, разбира се, да отиде с едно открито сърце. Историята с Вартимей не свършва до тук. Знаете ли, тя е интересна дори и с това, че когато един каещ се грешник търси спасение, търси избавление, винаги има такива, които се опитват да му попречат, слуги на дявола. И тези хора бяха от хората, които вървяха с Исус. Възможно е някой от учениците да се е намесил. Ето да прочетем 48 стих. Марко 10 глава 48 стих. Вартимей вика. Вика колкото му глас държи. Исус е Сине Давидов, смили се над мене. И 48 стих казва: и мнозина го мъмреха, за да млъкне. Млъкни. Преч. Остави Исус. Защо трябва да викаш? Остани си там, където си на твоя път сляп, просещ. Такъв искаме да бъдеш ние. Каква ситуация? Исус върви и сякаш се прави, че не забелязва Вартимей. Подминава го. Но аз съм дълбоко убеден, че не случайно Исус мина там по оня път. Той можеше да се върне по друг път. Аз съм дълбоко убеден, че в себе си Исус страдаше. Исус мина заради този човек оттам. Той не мина заради друг. Всички други можеха да вървят, можеха да виждат, можеха да разговарят. Те се следваха Исус, но този човек не можеше. Някой трябваше да го заведе, а той не можеше. Исус беше в движение. Исус страдаше, а трябваше да го отмине. Защо? Има много отговори, но един от тях е следния. За да се види отношението на здравите към нуждаещите се. За да се види какво е отношението на здравите. И може би като църква много сериозно трябва да се помислим върху това. Когато дойдат духовно болни, какво правим ние духовно здравите? Как ги посрещаме? Казваме ли ти мълчи или си стани от това място, защото то е за този и за този. То не е твоето място. Отиди там някъде назад, дрехите ти са изцапани. Не си се къпал от няколко дни, без да знаем, че човека може да няма средства за да се изкъпи. Този случай стои записан, за да ни се предаде урок на загриженост, заинтересованост. И не на последно място. Поколенията в столетията да разглеждаме случаи да търсим духовните поуки. Да търсим духовните уроци. А един от тези уроци е много важен. И той гласи: не се отказвай за нищо на света. Бъди настоятелен в молитвите си. И ще получиш искането. Дори и целият свят да ти пречи и да ти казва: мълчи, не отивай при Исус, не го слушай. Това е урока, Вартимей. Не го слушай. Никой няма правото да отреже достъпа на когото и да е до Исус. Вартимей още повече казва, викаше: Сине Давидов, смили се над мене. Представете ли си, там, онези хора, мълчи, опитват се да го заглушат, избутват го, но той върви с лепешката отзад и вика: Исусе, Сине Давидов, смили се за мене. Братя и сестри, тук аз откривам втората стъпка за постигане на по-големи духовни победи в личен план. Ще я формулираме така. Убеди се, че желаното заслужава енергията, времето и творческите ти сили и ще ти помогне да служиш на другите. Искам да го повторя, малко е дълго. Убеди се, че желаното от теб, пожеланото, заслужава енергията, времето и творческите ти сили и ще ти помогне да служиш на другите. Не става дума за себе си. Много е егоистично. Но това, което целиш е, за да го предоставиш на другите. Защо? Защото имаме великия пример Исус. Защо дойде? За да реши своите проблеми ли? О, не. За да реши нашите проблеми. Скъпи вярващи, когато дойдем при Бога чрез вяра, ние получаваме праведност. Тогава Бог ни отделя за служба, а когато ни отдели от служба, за служба, Той ни дава ново сърце и нов дух. Проблем е, че ние като че ли не внимаваме на тези неща и се опитваме да си останем старите. Но това е истината. Бог ни дава ново сърце и нов дух. Вартимей беше един невиждащ човек. Какво можеше да стори за Бога? На пръв поглед нищо. Подминаваха го. Хората го подминаваха. Интересно е било мисленето в онова време. Сигурно са считали, че е голям грешник и затова е наказан да не вижда. Така са мислили. Грешник е. Защо викаш? Кой ти позволява да искаш изцеление? Та те Бог ти е наказал. Кой щеше да чуе апелите му, ако той започнеше да говори на Бога? За вяра, за любов, един сляп човек. Веднага биха се обърнали и биха му казали: чакай, не виждаш ли себе си? Погледни се, ако Бог много ти обича, ти ще бъдеш изликуван. Единственото, което беше във възможностите му, бе да протяга ръка за милост. Нищо повече. И да слуша, да слуша, да слуша. Или да пита, ако някой благоволи да му отговори, да получи отговор. Нищо повече. Това беше реалността за него. Знаете ли, непросветеният духовно човек до голяма степен илюстрира състоянието на Вартимей. Бях дете и на големите православни празници родителите ми водиха по църкви и манастири. Семейството им беше православно. Понякога приспивахме вечер в храмовете, защото имаше така внушено едно вярване, че чудодейна сила от Бога посещава вярващите и ги ликува вечер. Считаше се, че духа слиза и дарява с особена благодат онези, които са там и са будни. И обикновено по цяла вечер никой не заспиваше църквата, един до друг там. Всеки се донесъл някаква постелка, лягахме на тези постелки. Нямаше, почти нямаше светлина. Но почти винаги имаше някоя компетентна, дълбоко вярваща възрастна жена със своите истории. И когато всички мълчат, тя започва да разказва. На фона на тъмния църковен храм и догарящите свещи, осветяващи изпитите лица на светиите от иконите и стенописите, историите изглеждаха малко страшнички, особено за едно дете. Но те бяха доста правдоподобни, когато вярваш това. Доста правдоподобно звучаха. А знаете ли какви истории бяха? Истории за лечение, истории за свети, истории за змееви и други какви ли не такива случки. И човек слушаше и тази възрастна жена разказваше, разказваше, разказваше. Толкова убедително биваха представени, че човек си казваше, заслужава се отново да се чуят. На никой не му идваше на ум, че това не беше Божията истина. Че това, както се казва в писанието, бяха бабишки басни, представени от непросветени хора. Хора, които не бяха чели дори Библията, но които бяха изпълнени с такива истории. Всъщност, в ония години аз не видях никой да отвори свещеното писание в някои от тези вечери и да разтълкува нещо актуално, нещо, което Бог казва. Нямаше такова нещо. Слушах предания и легенди и на мен лично ми харесваха. И тъй като баща ми работеше като служител в една такава църква, аз имах достъп до библиотеката и в рамките на няколко години прочетох цялата библиотека. Интересни истории, приказки буквално. Приказки. Невероятни неща. Как някой светец улавя дявола с въдица, как го измъчва с клещи и човек като не познава Библията започва да го вярва и си казва, да, това е възможно, това е голямо чудо и започваш да се покланяш на този светец. Но когато прочетох Библията, пред мен се отвори една нова врата и разбрах, че наистина онова, което Бог ми предлага, се заслужава отдаване на времето, творческите сили и енергията. Защото по-стойностно и толкова вечно никой никога не ми е предлагал. Самото Божие Слово, самата истина, която е коренно различна от всички тези легенди и предания, в които са една голяма измама, една голяма лъжа. Измама за непросветени хора. Вартимей се убеди, че е на прав път и никой не можеше да спре устрема му към Исус. Исус е Сине Давидов, смили се за мене. Да прочетем и останалата част от описанието там, то е Марко 10 глава, 49 до 52 стих. И тъй Исус се спря и рече, повикайте го. Викат слепеца и му казват, дерзай, стани, викате. Тия същите сигурно, дето допреди малко му казваха, изчезни от тук, не пречи, не виждаш ли, пречиш на всички ни. Не можем да вървим, спъваме се в теб. Дерзай, стани, викате. И той си хвърли дрехата и скокната дойде при Исуса. Исус проговори и му каза, какво искаш да ти сторя? Слепецът му рече, учителю, да прогледна. А Исус му рече, иди си, твоята вяра ти изцели. Чувате ли какво му каза? Чувате ли го? Какво беше то? Само че преди това, иди си. Представете ли си? Исус го отпраща. Иди си, отивай си. Твоята вяра ти изцели. Но обърнете внимание какво прави Вартимей. И той веднага прогледна и тръгна след него по пътя. Непослушен. Непослушен е Вартимей. Иди си, твоята вяра ти изцели. Отивай си. И това е в присъствието на всички тия хора. Вартимей казва, благодаря сигурно Господи, не го пише. Но аз няма си отида. Тук искам да представя третата стъпка по пътя на духовните победи. Тя е много тясно обвързана с първите две, почти се покрива с тях, но в нея има нови различни елементи, затова тя трябва да се отдели. Звучи така. Разбери какво желаеш да постигнеш и планирай стъпка по стъпка, ден след ден, осъществяването на своята цел. Разбери какво желаеш да постигнеш. Каква цел гониш? Не моментната. Но какво искаш за напред в твоя живот? И планирай стъпка по стъпка, ден след ден, осъществяването на своята цел. Вартимей имаше една ясна цел. След изцелението да последва Исус. Исус му каза, иди си. Иди си, твоята вяра ти изцели. Отивай се. В дома ти те чакат. Но той не се върна в дома си да съобщи на баща си, че вече не е сляп. Можеше да отиде, да се върне, да каже, татко, виж, виж какво се случи с мен, Исус го направи. Но той не го направи. Не тръгна обратно. Той тръгна след Исус. Колко ли е вървял, питам си. Докъде ли е вървял? Помогнал ли е на други слепци да се срещнат с Исус? Евангелието мълчи. Но аз съм дълбоко убеден, че вярата, която имаше един ден, ще го изправи при второто пришествие. И може би ние всички, визирам не само Вартимей, ние всички, които познаваме добре свещеното писание, ще започнем да търсим тези личности, които са твърде интересни за нас. И ще направим всичко възможно да се срещнем с тях и да ги помолим да ни разкажат остатъка от историята. Аз лично много съм любознателен по отношение на това, какво е направил след това Вартимей. До кога е вървял? Как е преминал остатъка от неговия живот? Може би на много хора е казал. И много хора са повярвали в Исус благодарение на неговата вест. Но Евангелието мълчи. Нищо не се казва. Защото ако започне описването живота на всеки един, знаете ли колко голяма ще да бъде Библията? Нямаше да има край. Братя и сестри мислят, че не е възможно, не е в реда на нещата, след като Исус е извършил толкова много за даден човек, той да му обърне гръб. Знаете ли, вероятно някъде сме изгубили способностите си за преценка. За една трезва, разумна преценка. Всеобщо мнение е, че ако Господ излекува физически даден човек, отстрани от него някаква болест, това е голямо чудо. Много благодарим. И не забравяме. Но помислете си за духовното си изликуване. Говорим ли? Говорим ли за него? Почти не. А личната опитност има голяма сила. Тя има изключителна сила. Изключително влияние. Ние повече вярваме в чудесата. И ако се разболея, ако ми притисне някоя болест, и след това моля и другите се молят и Господ ми помогне, какво говоря? Говоря за това, че Господ ме е изликувал. Но каква е гаранцията, че аз не съм имал духовен проблем и Господ е искал да го извади пред мен, за да ми каже, слушай, ти имаш духовен проблем и заради това е тази болест. Именно духовното лечение би трябвало да ни потикне да планираме така в ежедневието си, че главните ни цели да не избледнея с течение на времето. Духовни цели, излизащи над повърхността на всеобщите разбирания и водещи ни към един нов не се измерим с настоящето свят. В насока живеене, познание, сигурност, щастие, вяра, духовните цели са по-важни. Мисля си понякога за великите хора. Беше ли велик човек Вартимей? В очите на хората един пропаднал човек, един отритнат, айде да не казвам пропаднал, един отритнат човек, един голям грешник. Но знаете ли, великите хора отказват да бъдат жертва на обстоятелствата. Те отказват. Те са непримирими. Вместо това често използват и най-травмиращите събития като трамплин за съзидателен и полезен отклик на живота. Какви същества всъщност сме ние? Какви хора сме? Обикновени ли? Мисля, че не. Ти и аз не сме обикновени човешки същества. Ние сме Божии синове и дъщери. Откупена собственост, представете ли си? За нас Божия син проля кръвта си на Голгота. Толкова ценни в очите на Бога сме, че Исус планира моето и твоето изкупление и спасение още преди да създаде този свят. Спасителният план е създаден тогава. Варианта ако. Тогава още Бог го планира. Ние не сме случайност в този свят. И ние не бива да се срамуваме, когато някой се обърне към нас или зад гърба ни го каже по един такъв неприятен начин и каже на Божен. Какво значи тази дума? Веднъж една сестра сподели и каза, много ми тежи, когато употребят тази дума. Трябваше да я успокоя. Казвам, сестро, това е най-хубавата дума. Какво значи на Божен? Значи принадлежи на Бога. Разбираш ли това? Не принадлежи на маймуната. Не принадлежи на нищо. Принадлежиш на Бога. Това е много хубаво. Това не е обидно. Брати и сестри, Исус, който е в състояние да види бъдещето, знаете ли къде ни вижда нас, теб и мен? В бъдещия вечен живот. Там ни вижда. Затова дойде, за да умре вместо нас, за да ни покаже вечния път, за да ни вземе при себе си. Там ни вижда Той. Ние с очите на вярата би трябвало да бъдем също там. Но често пъти се колебаем и не се стремим към по-големите духовни победи, а се опитваме да останем на това ниво, на което сме. Исус всичко планира. И стъпка по стъпка следва своя план с единственото желание да събере нас, окаяните, но бих казал покаяни грешници, с непадналите същества от другите планети и да бъдем едно семейство, Божието семейство. Мисля си понякога за тези неща. Въображението е нещо добро и аз благодаря на Бога за този велик дар. Можете ли да си представите какво ще бъде посрещането ни във вечността? Сигурно небесните хорове са подготвени вече. Десетки хиляди ангели са подготвени. Музикалните инструменти са подготвени. Стъкленото море е подготвено. Всичко е готово. Небесният град е готов. Всичко е готово. И може би погледите на всички небесни същества са отправени към Исус. И чакат. Чакат да дойде момента, в който Той ще се обърне към тях и ще каже, тръгваме за тях. Тръгваме, за да избавим тези толкова изстрадали деца. Онова, което небето ни подготви, ще бъде великолепно. Самото посрещане ще бъде великолепно. Цялата програма по посрещането. Аз не допускам, че Бог ще ни вземе и буквално ще каже, това е твоето жилище, това е, прибирайте се там и се гледайте работата. Аз мисля, че няма да го направи по този начин. Ако щеше да го направи по този начин, той нямаше да дойде и да умре на Голгота. Цената е много висока, изключително висока. Страданието е голямо. Толкова много претърпя за нас. Исус ще направи нещо великолепно. Но Той ще направи нещо великолепно и след хилядата години, знаете ли? За какво се мечтаят хората в нашия свят? Помислете си. Искат да бъдат богати? Истина ли? Искат да бъдат вечно млади? Истина ли? Знаете ли, че Исус ще го направи, само че ще им го покаже, но те няма да влязат там, ако не го приемат? Какво ще се случи след хилядата години? Един небесен град, който ще слезе. Какво представлява града? От пръст, вар, цимент. Спомнете ли си? Злато. Исус ще възкреси грешниците, хората, които не са приели Бога. Ще им каже, станете сега да видите какво загубихте ви. Вие се стремяхте към това, но го няма. Нямате го. Не го притежавате. Вие сами се избрахте това, този вариант. И когато те се изправят, ще видят оня величествен златен град, огромен град, който слиза на земята и ще си кажат, ето го златото. Но освен това, те ще видят, че по стените на този град има грохнали възрастни хора с бастуни и патерици. Ще го има ли? Няма да го има. Няма да го има. Ще видят млади хора, прекрасни, в цветущо здраве. И тогава, какво става? Може би ще се зададат въпроса. Какво става? Защо се случва това? Те са млади. Тези, на които се подигравахме, те са млади. И най-интересното е, че те ще видят Исус, този, в когото не са вярвали, този, когото пренебрегнаха. Ето три неща. Исус ще слезе. И тогава, макар и дяволът да направи някакъв опит за бунт, духа на пророчеството ни казва, че те няма да му се подчинят. Ще обиколят града и стана на светиите, но в един момент ще отправят обвиненията срещу него и ще му кажат: виж, ти ни заблуди в нашия земен път. Каза ни, че ще ни дареш богатство, то не е наше. Каза ни, че ще ни дареш младост, тя не е наша. Ти ни заблуди. Ето те отидоха, но ние не отидохме. Братя и сестри, Исус планира стъпка по стъпка всичко. И когато се върнем назад в свещеното писание и проследим Божия спасителен план до наше време, ние виждаме, че огромната част от него е минала. Остава много малко. Изключително малко. Остава само едно. Ние да издържим и Господ да дойде и да ни вземе. Дали живи или мъртви, това няма никакво значение. Приключвам с един въпрос. Желаеш ли да бъдеш там? Има ли някой, който би се вдигнал ръката и да каже не? Не, нали? Няма. Ако желаеш да бъдеш там, и ако всеки един от нас желая, нека да вървим напред с убеденост, вяра и послушание. Защото Бог е нашата изпитана помощ. Никой не ни е предлагал нищо по-добро в този свят. Нека Бог да ни благослови, да вървим напред, да растем духовно и да вършим подвизи в името на Исус с печелването на души. Бог да ни благослови. Амин.